Iubiții mei, vă invit să ne ridicăm în picioare și să mai ascultăm încă două versete biblice alături de pasajul pe care fratele Sorin l-a citit deja, tot în Evanghelia după Ioan, capitolul 20. Continuăm citirea cu versetele 30-31, pagina Bibliei 1054. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viața în numele Lui. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Apostolul Pavel, în epistola sa către Corinteni, capitolul 15, ne spune câteva consecințe a faptului dacă n-ar fi înviat Hristos. Dacă n-ar fi înviat Hristos, noi am fi rămas încă în păcatele noastre. Promisiunile lui Dumnezeu nu și-ar fi atins scopul fără învierea Domnului Iisus Hristos. Apoi, credința noastră ar fi fost zadarnică, cei care au adormit în Hristos ar fi fost pierduți, iar noi, dacă ne-am fi pus nădejdea în Domnul Iisus doar pentru viața aceasta, nu și pentru cea viitoare, am fi fost cei mai nenorociți dintre oameni. Dar slăvit să fie Domnul care a înviat și legăturile morții n-au putut să-L țină acolo în mormânt. În versetul 31 pe care l-am citit, avem de-a face aici cu trei constante și o variabilă. Anume, sunt câteva adevăruri, câteva lucruri sigure care nu se schimbă, și anume, Iisus este Hristosul. Acesta este un adevăr care rămâne peste veacuri și nu se modifică. Apoi, Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Este din nou un adevăr care rămâne. Apoi, disponibilitatea vieții în numele Său, aveți viața în numele Său. În acest verset avem o singură variabilă și aceasta este credința noastră. Totul depinde de credința noastră. Dacă avem credință în aceste adevăruri, noi avem viața în numele Domnului Iisus Hristos. Dacă nu avem credință, noi nu avem viața. Acest lucru îl spune foarte clar și lămurit Sfânta Scriptură. De aceea aș vrea ca să transmit Bisericii Elim un mesaj din partea Domnului, și anume ucenicul absent. Toma, ucenicul absent. Cu siguranță ați auzit multe predici despre Toma. De data aceasta aș dori să scot în evidență câteva lucruri, să învățăm câte ceva de la ucenicii Domnului Iisus Hristos, atât din calitățile lor, cât și din slăbiciunile lor. De data aceasta aș dori să învățăm de la acest ucenic pe nume Toma, care a devenit arhicunoscut, dar nu datorită calităților sale, ci datorită slăbiciunilor sale. Cu siguranță, Toma a fost unul din ucenici care a avut și multe părți bune, care a avut și multe calități. Dar de data aceasta, Toma, zis geamă, ne spune versetul 19, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Avem aici un caz cu totul special. Cazul unui ucenic care a lipsit de la prima sărbătoare a învierii Domnului Iisus Hristos. Ucenicii cei 10 s-au înțeles, cu siguranță i-o fi transmis și lui Toma: Toma, de seară avem biserică, de seară avem adunare și am vrea ca să avem un serviciu de Paște. Am vrea să avem un serviciu de Paște, să fim împreună, să avem un program la casa Domnului. Cu toții știm că au fost doar 10 și că 2 au lipsit în acea seară, în acel serviciu. Unul a fost Iuda, despre care Biblia ni se spune că s-a dus la locul lui. După ce l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos pentru 30 de arginți, l-a trădat pe Domnul, s-a sinucis. Dar a doua întrebare care se pune este: unde a fost Toma? Ce-o fi făcând Toma în acel timp? În acel timp când ucenicii Domnului Iisus erau acolo împreună. Noi în această dimineață putem învăța câteva lucruri din acel făimos incident pe care l-a avut Toma. Și am vrea să vedem câteva lucruri cu privire la acest incident. Am vrea să ne identificăm pe noi înșine în starea acestui ucenic. Dacă nu cumva și noi am trecut prin asemenea stări prin care a trecut acest ucenic, și poate sunt unii care rămân în continuare în acea stare prin care a trecut Toma, am vrea să vedem cauza absenței lui, am vrea să vedem costul absenței lui, ce a pierdut Toma pentru că a lipsit în acea seară învierii de la adunare, Și am vrea să vedem în al treilea rând remediul pentru absența lui, pentru problema lui, pentru cauza absenței lui. Aș vrea să remarcăm în primul rând, cauza absenței acestui ucenic a fost îndoiala. Cu siguranță cauza a fost îndoiala, de aceea a primit și porecla necredinciosul sau îndoielnicul. Ascultați ce spune el în versetul 25. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Aceasta a fost atitudinea lui și afirmația lui vis-a-vis de mărturia fraților. El a spus, dacă nu voi vedea și dacă nu voi pune mâna, nu doar să văd, nici nu mi-este de ajuns să văd, pentru că n-aș vrea să cad pradă halucinației. Aș vrea să-mi pun și mâna în semnele, în rănile lui, ca să pot crede că Iisus a înviat cu adevărat. Deși a fost un ucenic îndoielnic, vă rog să nu fim prea aspri cu el, deoarece a avut și multe calități. Aduceți-vă aminte, în Ioan capitolul 11, că Toma a fost acel ucenic. Niciunul dintre ei n-a fost gata în acel moment să moară pentru Domnul Iisus Hristos. Toma a fost acela care în Ioan capitolul 11, consemnează Ioan, a spus, haidem să mergem și noi să murim cu el. Atunci când Iisus s-a îndreptat spre Betania ca să-l învieze pe Lazar, Toma a fost acela care era gata să-și dea viața pentru Domnul Iisus Hristos. Ceilalți, în frunte cu Petre, au spus, învățătorule, de curând voiau iudeii să te omoare și tu te duci în Betania, care este aproape de Ierusalim, nu te duce, hai să rămânem aici. Dar Toma a spus, eu sunt gata să mor pentru Domnul meu. De aceea vă spun să nu fim prea aspri cu Toma, pentru că a fost un ucenic profund, un ucenic dedicat chemării uceniciei, care avea și alte calități. În Ioan capitolul 14, consemnează Ioan, că în timp ce toți ceilalți se prefac că înțeleg ce spune Iisus, când Iisus spune, voi știți calea într-acolo, voi știți cum puteți să ajungeți. De fapt, n-au știut, dar se prefăceau că știu ca să treacă drept înțelepți. În schimb, Toma a fost un ucenic sincer. A spus, Doamne, nu știm calea, nu știm cum să ajungem. Și atunci Domnul îi dă răspunsul, eu sunt calea, adevărul și viața. Dar ei n-au știut, însă Toma a fost un ucenic sincer. În schimb, Toma nu a fost mai vinovat decât ceilalți ucenici, pentru că nici ei n-au crezut mărturia femeilor. Am putea spune că până în acest moment a fost chit cu ceilalți ucenici. Măi, ascultați-mă bine, voi le-ați crezut pe femei când au spus că au văzut mormântul gol și pe Iisus înviat? Păi nu le-am crezut. Și atunci eu de ce să vă cred pe voi? Vedeți? Deci ar fi avut și Toma motive să nu creadă pe undeva. Dar totuși, el trebuia să creadă ceea ce a spus Iisus Hristos. Trebuia să creadă ceea ce Iisus a spus, că el va fi răstignit, va fi omorât și a treia zi va învia. Întrebarea care se pune și pe care aș vrea să ne o punem noi toți este, oare s-ar putea ca un ucenic al Domnului Iisus Hristos, un creștin devotat, așa cum sunteți majoritatea dintre dumneavoastră care sunteți prezenți aici în casa Domnului, s-ar putea ca un ucenic adevărat să aibă îndoieli? Eu cred că da. Eu cred că pot să fiu un ucenic adevărat, un ucenic devotat Domnului Iisus Hristos și totuși să vină peste tine momente de îndoială. Eu nu vreau să spun că îndoielile sunt un lucru bun, dar au și ele o parte a lor mică, dar luminoasă. Odată o femeie a venit la Moody, la un mare evanghelist, și a spus, domnule Moody, eu sunt creștin de 25 de ani și n-am avut niciodată nicio îndoială. Acest predicator, un om al lui Dumnezeu, s-a uitat la ea și a spus, auzi, atunci mă îndoiesc că ești un creștin adevărat. Dacă tu în 25 de ani n-ai avut nicio îndoială, atunci mă îndoiesc că ești un creștin adevărat. Noi ca și creștini avem momente de îndoială, ele sunt un lucru negativ în esență. Domnul Iisus i-a mustrat pe ucenici pentru îndoiala lor, l-a mustrat chiar și pe Toma, i-a mustrat de atâtea ori în timpul activității lui pământești, puțin credincioșilor, necredincioșilor. Domnul Iisus i-a mustrat atunci când ucenicii trebuiau să se încreadă în el și nu s-au încrezut. Îndoiala este clar un lucru negativ. Însă are și ea o părticică luminoasă în sensul că ceea ce este ea pentru duh, la fel este durerea pentru trup. Atunci când în trup ai o durere, de exemplu, te duci la medic pentru că ai o problemă de stomac și spui, domnule doctor, aș dori o consultație. El te consultă, îți trimite o factură, mă rog, cât prețul la o mașină nouă și după aia spune, zice, tu n-ai cu stomacul, tu ai cu bila, cu vezica biliară. Și atunci tu simți că ceva te doare acolo. Tu știai că ai o vezică biliară, dar n-ai văzut-o niciodată. Dar știi că este situată undeva deasupra ficatului. În acel moment tu știi că ai ceva despre care știai că ai în tine, dar n-ai văzut niciodată. Dar ea lucrează. Cu alte cuvinte, la fel se poate spune despre credință, că ea poate să coexiste cu îndoiala. Rog să deschideți Scripturile la Marcu, capitolul 9, în versetul 23-24, un părinte care avea un fiu demonizat își aduce băiatul la Domnul Iisus, care îi spune Domnului Iisus, dacă poți, fie-ți milă, dacă poți face ceva, fie-ți milă de noi și ajută-ne. Iisus este indignat de răspunsul lui și zice, îi reproșează, dacă poți. Toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Atunci își dă seama acest părinte că trebuia să se încreadă mai mult în Iisus și îi spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Avem aici un verset biblic în care credința și îndoiala pot să coexiste. Am credință, Doamne, dar am și îndoială, ajută-ne credinței mele, adică ajută acelei părți care se îndoiește ca să cred în totalitate în Tine, să mă încred cu totul în Tine. Deci credința și îndoiala, ele pot să coexiste. Există oameni buni, există titani ai credinței care au ajuns să se îndoiască în viața lor. Un astfel de exemplu avem în persoana lui Ioan Botezătorul, despre care Domnul Iisus spunea că nu a fost nimeni născut din femeie mai mare decât Ioan. Ioan acesta era acela care predica în pustie, care pregătea calea Domnului și spunea, pocăiți-vă, că împărăția cerurilor se apropie. Acest Ioan, el predica Evanghelia și n-avea un amvon așa cum avem noi, avea o stâncă în loc de amvon. N-avea cor și fanfară cum avem noi, ci susurul râului și râul ținea loc de cor. N-avea un auditoriu care să te asculte cât este programul și că îți place, că nu-ți place câteodată predica sau nu-ți place cântarea, poate stai și asculți. Acolo auditoriu era cerul întreg. Veneau oameni, cei mai mulți dezordonați, dezorganizați, unii veneau, plecau. Se așezau și îl ascultau unii cu plăcere, alții plecau întristați. Acesta era auditoriul lui Ioan Botezătorul. El a fost acel om sincer, acel om uns cu putere de Dumnezeu, care predica iadul fierbinte, care spunea că raiul este dulce, păcatul era negru, nu era alb, judecata era sigură și predica pe un Iisus Hristos, care are putere să ierte păcătoșii, care are putere să dea mântuirea. Acesta era Ioan, dar a venit un moment peste Ioan, când a fost închis în temniță și este consemnat în Marcu, capitolul 6, acest lucru. Irod l-a închis acolo în acea temniță și posibil din când în când îl mai scotea și afară să-l mai asculte pe Ioan câteodată, pentru că îi plăcea să asculte cuvântul lui Dumnezeu, dar stătea nedecis în cumpănă. Însă Ioan era acela care predica mulțimilor. Nu îi plăcea să predice când pușca Irod din degete, când îl scotea din când în când afară să-l asculte cu plăcere. El predica despre un Mesia victorios. În schimb, ce s-a întâmplat? În fața lui a venit un Mesia blând. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Un miel, cineva blând. Nu un Mesia victorios, așa cum își imagina Ioan. De aceea s-a îndoit Ioan în temniță. El nu s-a îndoit fiindcă n-avea curaj să înfrunte necazul și greutățile, ci s-a îndoit fiindcă se încredea într-un Hristos care este victorios. Un Hristos care, dacă el spunea că are putere să învieze morții, de ce l-ar fi lăsat pe el în temniță? Doamne, dacă Tu ai putere să înviezi morții, de ce să mai fiu eu nevoit să stau ca o pasăre închisă în cușca lui Irod? Să mă scoată el afară când are chef să mă asculte? Pentru acest lucru Ioan s-a îndoit și îmi place atât de mult răspunsul Domnului Iisus, care nu l-a condamnat, ci l-a amenajat cu grijă. Dacă Ioan a fost onest și Iisus îi transmite un răspuns onest și spune, merge și spuneți lui Ioan că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morți învie și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. De fapt, Iisus ce a făcut? I-a reconfirmat credința lui Ioan. L-a făcut să-și aducă aminte de scripturile din Isaia 51, de profețiile referitoare la el, că acum se împlinesc acele vremuri când Iisus împlinea toate aceste profeții ale Scripturii. Iisus Hristos, aș vrea să știm un lucru, El are compasiune pentru îndoielnicii cinstiți, nu pentru acei oameni îndoielnici care nu vor, care sunt îndoielnici fiindcă nu vor să știe nimic, ci pentru aceia care vor să știe, dar au ajuns să cadă în momente de îndoială. Problema lui Toma a fost aceasta. El a văzut tabloul pe jumătate. El a văzut o parte din tot ce trebuia să vadă. El a văzut un Hristos răstignit pe o cruce, apoi coborât într-un mormânt. A văzut acei străjeri acolo. Și Toma s-a îndoit. A spus cu siguranță, nu va mai fi nimic după aceasta. Aș vrea să vă relatez o întâmplare cu ani în urmă. Un general englez pe nume Wellington a fost angajat într-o bătălie împotriva lui Napoleon la Waterloo. Poporul englez aștepta rezultatul acestei bătălii, fiindcă de această mare bătălie depindea suveranitatea Angliei. Dar pe atunci nu erau GSM-uri așa cum avem noi, nu era nici măcar telegraf. Și la un moment dat englezii văd că un vapor se apropie spre portul lor. Semnalele pe atunci, cuvintele, se transmiteau prin semnale luminoase. Și în funcție de acel cod morse era transmis prin semnale luminoase scurte și lungi. La un moment dat, englezii au primit un prim cuvânt, Wellington, și a spus, wow, este vorba despre generalul nostru, este o știre cu privire la el. După un timp scurt a sosit al doilea cuvânt, învins, și atunci inima lor s-a făcut ca ceara, au fost deznădăjduiți și au spus, Wellington a fost învins și n-au mai știut ce să facă. Dar după alte câteva secunde a apărut un al treilea cuvânt, dușmanul, și atunci ei au înțeles, oh, ne-am înșelat, Wellington n-a fost învins, ci Wellington a învins dușmanul. Vedeți, la fel s-a întâmplat cu Toma. El a văzut primele două cuvinte, Iisus și Iisus răstignit, dar n-a văzut întreg tablou, pentru că era Iisus răstignit și înviat, slăvit să fie Domnul. Acesta era tablou complet, nu un Iisus răstignit, omorât și rămas într-un mormânt, ci un Iisus care a murit pentru păcatele noastre după Scripturi, dar să vedem și a treia parte, care a înviat, pentru că moartea nu l-a putut ține acolo legat. Aș vrea să putem și noi vedea întregul tablou, aș vrea să putem vedea cu ochii minții, cum în acea dimineață de Paște, Iisus stătea întins în mormânt și în acea dimineață își deschide ochii, părăsește acel giulgiu și îmi place atât de mult că atunci când au intrat femeile, au găsit ștergarul împăturat și pus undeva deoparte. Sunt copii și fete, poate chiar la 15 ani le face mama patul. Iisus și de pe patul morții se ridică și probabil el sau îngerul înfășoară frumos acel ștergar care era sub capul lui și îl pune undeva deoparte. Apoi ia moartea și iadul și ca și niște prinși de război le trage după trăsura sa glorioasă. Cercați să vedeți acest lucru. Apostolul Pavel spune, unde ți este boldul moarte? Unde ți este țepușul moarte? Moartea a fost înghițită de biruință, fiindcă moartea și iadul au devenit prinși de război al lui Iisus Hristos, pe care Iisus Hristos, Domnul, slăvit să fie numele, prin învierea sa, îi trage, îi trăște ca pe niște prinși de război. Noi, cu siguranță, noi va trebui să murim, dar datorită faptului că Iisus Hristos a înviat, cei care vor învia, cei care vor fi răpiți, vor fi transformați într-o clipă, dar cei care va trebui să mai moară, lor nu le va mai fi frică de moarte, fiindcă dacă tu te încrezi cu toată inima în Iisus Hristos, nu mai ai de ce să-ți fie frică de moarte. Moartea nu este sfârșitul tuturor lucrurilor, ci este o portiță de trecere din lumea aceasta în lumea cealaltă. Aș vrea să vedem în continuare care a fost motivul pentru care Toma a ajuns să fie îndoielnic. Care este motivul pentru care și astăzi mulți frați nu-i mai vezi de multă vreme la biserică? Pentru că ei se luptă cu îndoielile lor și să știți, îndoiala este soră siameză cu păcatul și te învârți într-un cerc vicios, îndoială, păcat, îndoială, păcat. Și oamenii care se depărtează de poporul Domnului, de adunare, de biserică, ajung să se închidă singuri în acest cerc, în acest viciu păcătos. Și nu mai vin, prima dată au îndoieli, apoi vine păcatul în viața lor, apoi le e rușine să mai vină datorită păcatului, datorită faptului că și alții știu ce au făcut ei și viața lor păcătoasă. Și este foarte greu pentru astfel de frați ca să se mai întoarcă. Aș vrea să vedem primul factor al cauzei absenței lui Toma, al îndoielii lui, a fost factorul descurajării. De ce a avut Toma îndoieli? Fiindcă a fost descurajat. Versetul 29 ne spune că și tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Iisus i-a înștiințat mai dinainte, dar ei tot nu pricepeau, pentru că nu puteau crede așa ceva. Ca să pricepi, trebuie să crezi așa ceva. Dar ei nu puteau pricepe, pentru că nu credeau în învierea lui Iisus Hristos. Așa cum frații la timpul de rugăciune au adus îndemnuri și au expus acel lucru că ucenicii se aflau acolo închiși cu ușile încuiate de frica iudeilor. Sentimentul care era în inimile lor era o frică pentru autorități, pentru că se gândeau că va trebui să fie uciși. Însă la fel s-a îndoit și Toma, la fel s-a îndoit și Ioan. Dacă vreți, Ioan era acela care era ca și un copil care îi spune tatălui său: Tată, dacă Dumnezeu este Dumnezeu, de ce n-a pus toate vitaminele în înghețată și nu în brocoli? Pentru că atunci aș fi avut multe vitamine. Vedeți, dar Dumnezeu nu pune vitaminele în lucrurile dulci. Dumnezeu nu pune binecuvântările spirituale cele mai multe în lucrurile care ne par nouă dulci. Le pune în brocoli, care este mai amar. Le pune în alte lucruri. De aceea noi, trecând prin încercări și fiind biruitori în numele Domnului Iisus Hristos, Domnul ne vitaminează, ne dă putere spirituală ca să fim mai aproape de Dumnezeu. Vedeți, îndoiala poate să existe în viața cuiva datorită unor răni personale. Citeam undeva despre o doamnă care mărturisea unui păstor de ce nu putea ea crede și a spus: când eram mică, părinții mei, dacă nu mă rugam, mă băteau. Și trebuia să mă rog nu știu cât la marginea patului. Și am spus: o, vai de acei părinți, care în loc să stea și ei cu copiii pe marginea patului, să spună: nu tu te rogi o jumătate de oră, că nici părinții poate nu se roagă atâta. Să-i spun: hai să ne rugăm împreună, hai să vezi cum mă rog eu. Vedeți? Care obligă doar copiii, pocăință cu forța nu se face. Tu trebuie să deprinzi copiii tăi să se deprindă văzând în viața ta rugăciunea. Când îl pui să se roage, roagă-te, nu închide ușa, nu, roagă-te. Nu citește, ci caută să te rogi împreună cu copilul tău și zic: Domnul să ne ajute, fiindcă dacă nu, acei oameni pot să ajungă oameni îndoielnici. Majoritatea ateilor, ca și Russell, Nietzsche, Freud și Karl Marx, au avut o relație încordată cu tatăl lor, care fie i-a abandonat la o vârstă fragedă, fie nu s-au înțeles bine cu tatăl lor, fie a murit devreme și a făcut ca aceștia atei cu renume să le vină greu să se încreadă într-un tată ceresc când tatăle lor nu și-a făcut timp pentru ei. Aceasta este o altă rădăcină posibilă a îndoielii. Apoi putem să avem îndoială datorită lipsei de timp din etapele vieții. Când ai fost tânăr, ai avut mai mult timp să citești din Biblie. Poate ai avut mai mult timp să mergi, să peste tot unde se anunța evanghelizări pe sat, erai prezent. Acum te-ai căsătorit, ai poate soție bolnavă, vin copiii și toate acestea cer timp. Și tu n-ai timp să citești Scriptura, ori credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Dacă tu, din cauza unei vieți aglomerate, nu mai ai timp să citești Biblia, cum să ai credință? Și de aceea în inima ta este posibil să rămână îndoiala. Apoi mulți ajung la o stare de îndoială datorită comparației cu credința altora. Foarte mulți se uită în viața altora și spune: băi, dar cum a propășit așa fratele ăla spiritual? Dar uite cum îl binecuvintează Domnul, uite ce har e peste el, uite cum recită poezii, uite cum așa. Deci eu mă rog, citesc și peste mine parcă nu văd o asemenea propășire imediată. Dar nu uitați, dragii mei, 60% din psalmi sunt lamentații, nu sunt psalmi de bucurie, ci 60% sunt psalmi ai suferinței, în care oamenii lui Dumnezeu trebuie să treacă prin suferință.
Un alt motiv, o altă cauză, o rădăcină a îndoielii este teama de angajamente. Trăim într-o societate, dragii mei, care definește libertatea un fel de a avea toate opțiunile deschise. Să ai toate opțiunile deschise și să trăiești o viață fără opțiuni este cel mai înspăimântător pentru lumea aceasta. Și ei spun să mă pocăiesc acolo, să am ca și calul acela cu obloane care vede numai în față, să nu mai am voie la petreceri, nu mai am voie de nimic, să fiu și eu ca pocăiții. Dar mulți uită și nu citesc cuvântul Domnului, că în 1 Corinteni 7,22 spune că robul, cel care este rob al lui Hristos, este un slobozit al Domnului, slăvit să fie Domnul. Toți cei care suntem al lui Hristos avem o libertate extraordinară în Hristos, mai mult decât o are lumea întreagă. Lumea întreagă, ea crede că are libertate, dar este ținută în cușca diavolului. Pe când noi în Iisus Hristos, fiind robe al lui Hristos, suntem sloboziți ai Domnului, slăvit să fie numele Lui. Și un alt lucru care poate duce la îndoială este o viață de suferință și de necaz. Vă spuneam că Ioan a predicat despre un Mesia victorios și de fapt Iisus era blând. Se aștepta să-l scoată din închisoare și nu l-a scos pe Ioan. Poate ești și tu astăzi unul care vei spune: predicatore, eu vreau să spun ceva. Eu am tensiune mare, sunt bolnav și numai Domnul știe bolile mele. Conturile îmi sunt goale și nu am cum plăti chiria. Și sunt sigur că mulți vă confruntați cu astfel de probleme și spuneți: nu știu cum o voi scoate la capăt. Dar aș vrea să spun, este unul care are putere să transforme Golgota, să transforme calvarul tău, să-l transforme într-o înviere. Iisus Hristos are puterea să transforme lacrimile tale în niște perle, în niște lacrimi de bucurie. Și dacă tu vei suferi pentru Iisus Hristos, va veni o vreme când El te va răsplăti. Când El te va răsplăti, nu uita acest lucru. Tot ce suferim aici pentru Iisus Hristos, va fi un moment când El ne va răsplăti. Dacă Toma ar fi înțeles că ceea ce se petrece în timpul răstignirii nu era altceva decât planul lui Dumnezeu pentru noi păcătoși, și că învierea lui Iisus Hristos urma după 3 zile, atunci Toma nu s-ar mai fi îndoit. Dar Toma nu a văzut tot planul lui Dumnezeu. Poate mai sunt și astăzi unii aici care se îndoiesc și sunt descurajați. Știți de ce? Fiindcă se cred prea buni ca ei să treacă prin asemenea încercări. Fii sincer, nu trebuie să-mi dai mie un răspuns, să vadă frații și să se vadă pe net. Fii sincer. Nu cumva când ai văzut că tu treci prin anumite încercări și tu vii la rugăciune, tu vii marța, tu vii joia și Domnul să-ți răsplătească. Tu ești omul care pui umărul și dai bani la biserică. Și s-ar părea că de multe ori tu ești cel mai încercat. Și alții pe care tu îi vezi că nu prea pun umărul și nu fac, lor le merge bine. Și poate te cuprinde descurajarea, pentru că tu crezi că dacă tu ești mai bun, n-ar trebui să ți se întâmple toate aceste lucruri. Dar totul este în mâna lui Dumnezeu. Dacă nu l-a cruțat pe Ioan, ci l-a ținut în temniță. Dacă nu l-a cruțat pe Daniel să se apropie de groapa cu lei, dar l-a scos de acolo. Dacă nu i-a cruțat pe cei 3 tineri ca să ajungă în cuptorul cu foc, să nu-ți imaginezi că pe tine sau pe mine mă va cruța Dumnezeu. Și totul este după planul Lui. Dar încercarea credinței, care este cu mult mai scumpă decât aurul, trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea în viața ta. Pentru că în urma acestor încercări, tu vei avea biruință în numele Domnului Iisus Hristos. Și El face, El Dumnezeu face, spune Romani 8, ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Un al doilea lucru, dacă am văzut factorul descurajării, haideți să vedem factorul ascultării. Dacă descurajarea a contribuit la o stare de îndoială pe care a avut-o Toma, și factorul neascultării contribuie la a avea îndoială. Spun acest lucru pentru că Toma a fost neascultător față de cuvânt. Să presupunem și se presupune, chiar dacă Evrei a fost scrisă ulterior, că un copil al lui Dumnezeu nu trebuie să părăsească adunarea, cum au unii obicei, Evrei 10 cu 25, nu-i așa? Dar chiar dacă acest verset nu era scris pe atunci, Toma știa foarte bine versetul din Matei 18 cu 20, căci unde sunt 2 sau 3 adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor. Toma știa acest verset și ucenicii au spus: Toma, de seară avem biserică. Și Iisus a promis așa, dacă noi ne adunăm în numele Lui, îi prezent în mijlocul lor. Îndoiala, nu? L-a făcut. Voi adunați-vă, eu nu cred. Îndoiala. Spun acest lucru că Toma a fost neascultător față de cuvânt. Ascultați ce spune Ioan 14:21. Rog, deschideți Biblia împreună cu mine. Cel care are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește. Și cine mă iubește va fi iubit de Tatăl meu, eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Extraordinar! Eu îl voi iubi și mă voi arăta lui. Cui mă voi arăta? Cui se va arăta Domnul Iisus? La cel care rămâne ascultător față de cuvântul lui. Toma, ce spune cuvântul? Că unde-ți doi sau trei sunt acolo, Toma nu părăsea adunarea. Toma nu era ascultător față de cuvânt, Iisus nu i s-a arătat lui. Putea să zică Iisus, fac pentru tine o excepție, Toma, că mi-ești simpatic, mi-ești drag. Uite, tu n-ai fost la biserică, dar mergi să te caut și mă arăt și ție pe drum. Nu, nu, nu. Iisus l-a lăsat, au trecut 8 zile, să vină și Toma la biserică. Toma, ești la biserică? Da. Acum mă arăt și ție. Pentru că biserica este locul în care se arată slava, puterea lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ascunsă, este făcută cunoscută prin biserică, slăvit să fie Domnul. Vedeți, atunci când Toma a fost neascultător față de cuvânt, Iisus nu i s-a arătat. De aceea să ne facem, se cuvine să ne facem o cercetare, în sensul acesta să vedem dacă nu cumva am fost neascultători față de cuvânt și Iisus Hristos nu ni se mai arată. Am vrea să lucreze Domnul în viața noastră, dar nu mai lucrează. Pentru că Iisus spune, mă voi arăta celui care rămâne ascultător față de cuvânt. Un al treilea factor care a dus la îndoiala lui Toma este factorul demonic. Dacă deschidem la Efeseni, capitolul 6, nu spune cuvântul lui Dumnezeu astfel, să luăm scutul credinței ca să stingem săgețile arzătoare ale celui rău? Spune sau nu Biblia? Spune, așa e? Care credeți dumneavoastră că sunt săgețile arzătoare ale celui rău? Cum poate ție diavolul să-ți facă cel mai mult rău? Prin ce săgeți? Prin săgețile îndoielii. Când diavolul strecoară îndoiala în viața ta, îți face cel mai mult rău. Pentru că orice rău trupește, ți-ar face. Dacă tu ai credință în Iisus Hristos, Iisus le transformă toate în perle. Iisus Hristos le transformă toate în victorii. Dar atunci când diavolul reușește să transmită săgeți arzătoare ale îndoielii, atunci este o problemă cu viața ta. De aceea aș vrea să fim acei oameni care să înțelegem că avem de luptat și cu acest demon al îndoielii. Și zic, Doamne, dă-ne putere să ne luptăm. Haideți să vedem în al doilea rând costul absenței lui Toma. Ce pierdem noi când nu suntem în casa lui Dumnezeu atunci când ar trebui să fim? Sunt foarte mulți care spun următorul lucru, nu trebuie să te duci la biserică ca să fii un bun creștin. Sună frumos, sună foarte frumos, dar nu este deloc adevărat. Mulți ar vrea să stea doar acasă și să fie și creștini buni, dar așa ceva nu se poate. În primul rând l-a costat mărturia sau influența. Ori de câte ori noi nu venim la casa Domnului, acordăm un vot diavolului și votăm pentru închiderea bisericii. Am fost în vacanța aceasta și am avut ocazia să povestesc cu cumnați de-ai mei din America și mi-au povestit, zice, uite, este o bisericuță mică și au stabilit tot comitetul pe perioada vacanței să nu se țină biserică, să închidă biserică. Când s-au întors înapoi comitetul, n-au mai avut cu cine să facă biserică. Au trebuit să meargă la o altă biserică și ceilalți membri sunt unii care au rămas în vacanță, poate până în ziua de azi, să nu fie așa, dar mulți au rămas în vacanță în continuare, pentru că dacă lipsești regulat, dacă lipsești constant de la biserică, îți va pieri acea dorință, acel chef să te mai duci la casa Domnului. Ai lipsit odată, ai lipsit de două ori, de trei ori, după aia vezi că nu mai vii cu lunile și îți pierde cheful să mai vii la casa Domnului. Și l-a costat influența lui. Dar slăvit să fie Domnul pentru cei care sunt credincioși casei lui Dumnezeu. O bătrânică, citeam undeva despre ea în timpul războiului civil din America, a văzut că Yankee-ii, care erau dușmani de cealaltă parte, se apropiau, mărșăluiau. Și acea bătrânică avea doar nepoței în casă, fiindcă bărbații erau la luptă, a scos un foc înroșit din sobă și a ieșit în mijlocul drumului și a strigat cât o ținea gura, am să vă arăt eu vouă. La care nepoții deschid geamul și spun, bunică, ce-i cu tine, ce se întâmplă? Tu crezi că poți să faci față cu un fier înroșit la așa o armată de Yankee? Știți ce a răspuns acea bătrânică? Măcar să știe de partea cui sunt. Așa se întâmplă cu cei care vin la biserică. Poate că tu te îmbraci frumos, îți iei familia cu tine, te urci în mașină și vii la biserică. Poate nu cânți, nu reciți, nu predici, dar faptul, simplu fapt, că ai venit până la biserică, știi ce arăți lumii care îl urăște pe Iisus Hristos, Ioan 15, așa spune? Arăți lumii de partea cui ești. Tu spui lumii, lume și diavole, eu sunt de partea lui Iisus Hristos. Eu sunt prezent acolo unde se adună copilul lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Apoi l-a costat biserica. Nu doar mărturia personală a avut de suferit, ci însăși biserica a suferit pentru absența lui. De aceea este nevoie să fim în casa Domnului, cu cât mai mult cât vedem că ziua se apropie. Eram adolescent când am auzit o mărturie a fratelui păstor Mocanu și spunea că odată, nu s-a dus odată, mars la biserică și a spus, sunt destui frați care se ducă timpul de rugăciune și ea, zice, Domnul vede că eu am depus niște pătlăgele. El s-a dus, a plantat acele roșii, cum le spune noi, pătlăgele și după ce a terminat, obosit, s-a terminat și biserica în timpul ăla, a trimis Domnul o furtună, toate pătlăgelele i le-a făcut prăpăd. Și a spus el, uite, zice, am pierdut și biserica și pătlăgelele. Și le puneam în altă zi, le aveam pe amândouă. Dragii mei, așa se întâmplă când suntem neascultători față de cuvânt. Se întâmplă și ți se poate întâmpla din cauza nevegherii, ai dat o promisiune cuiva să lucrezi într-o zi de duminică și acest lucru nu este deloc bine. Se poate întâmpla, ești pus poate seara la o predică și în urmă cu 3 ani s-a întâmplat și să spună fratele păstor să te sesizeze, să te sune, frate, nu-i bine ce faci, vino și caută-ți să-ți pregătești predica în timpul tău liber, nu duminica dimineața când se adună frații la biserică. Și acel frate care a fost sesizat a primit mustrarea din partea fratelui păstor, Domnul să-l binecuvinteze și nu s-a mai repetat de 3 ani acel lucru, vedeți? Dar sunt și alții care tot într-o zi de duminică se duc să-și vândă marfa la Batibou și lipsesc din casa Domnului. Alții se duc să-și facă cumpărăturile la piața Doi Boi, tot duminica din timpul Domnului. Alții și-au cumpărat o fermă cu oi și trebuie să aibă grijă de oi și nu vin duminica la casa Domnului. Alții reglează antena parabolică că le-a venit cineva să o regleze tot de la casa Domnului. Domnul să ierte pe toți aceștia, să ne ierte pe noi toți, să fim prezenți la timpul de închinare. Apoi l-a costat credința. A fost și așa într-o stare destul de rea, fără a lipsi de la adunare. Dacă cineva a avut nevoie să fie mai mult la biserică, acela a fost Toma. El a avut nevoie ca să se întâlnească personal cu Domnul. Dar știți ce a crezut Toma? Ce cred și unii astăzi? Că dacă eu nu-s prezent, nu-i prezent nici Domnul. S-o crezi tu. Chiar dacă tu nu ești prezent, Domnul e prezent, unde se adună 2 sau 3 în numele lui Iisus Hristos. Poate spui, stau acasă și mă uit pe net la acel predicator. Te poți uita pe net la un predicator, dar nu poți experimenta părtășia cu Iisus Hristos în totalitate. Apoi Biblia nu promovează un creștinism în singurătate, dacă ești bolnav sau handicapat, se înțelege. Dar Biblia nu promovează un astfel de creștinism, pentru că dacă n-ai credință care să te aducă până la biserică, numai atâta credință, de acasă până la biserică, mă îndoiesc că aceeași credință care nu te aduce de acasă până la biserică, o să te ducă de la biserică în cer. Mă îndoiesc de astfel de credință. Apoi l-a costat bucuria. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. S-ar putea, nu uita, dragul meu, ca lucrurile importante, și de regulă asta se întâmplă, să le facă Domnul tocmai când ești tu absent. N-ați auzit pe frați discutând, măi, zice, a fost o ungere deosebită în dimineața sau în seara aia. Măi, zice, s-a făcut rugăciunea pentru bolnavi și a fost extraordinar. Ce nici nu m-am gândit că eu m-am rugat să-i vindece Domnul pe alții și m-a vindecat pe mine, că a fost așa un har, slăvit să fie Domnul. De cele mai multe ori, lucrurile importante s-ar părea că le face Domnul când nu ești tu, ca să te facă și pe tine gelos să fii acolo. De aceea zic, Doamne, ajută-ne să fim prezenți. Și apoi mai spune un cuvânt, bucuria Domnului este tăria noastră. Pentru că bucuria Domnului din inimile noastre este ca un magnet pentru lumea de afară. O lume care vede la noi doar ritual, nu va fi atrasă de acest ritual. Dar o lume care vede în noi și pe fețele noastre bucuria Domnului, îl vede pe Iisus cel înviat în viețile noastre, va fi atrasă ca un magnet la casa Domnului. În al 5-lea rând, l-a costat mărturia pentru o lume pierdută. El a spus, Iisus, cum a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. Apoi a suflat Duhul Sfânt și a zis, luați Duhul Sfânt. Toma a pierdut acea insuflare de Duhul Sfânt, acea împuternicire din partea lui Iisus, acea ungere din partea lui Iisus pentru o lume pierdută. Și apoi ne mirăm că predicile noastre, că noi, că mărturia noastră n-are efect într-o lume pierdută, pentru că noi pierdem binecuvântarea care se dă în casa Domnului, unde este prezent Iisus, îi spune, luați Duhul Sfânt. unde Iisus se prezintă, atunci mărturia noastră să nu ne așteptăm să aibă prea mare impact. Și în final, remediu pentru credința sa. Remediu pentru credința sa. Și foarte pe scurt o să arăt câteva lucruri, cum Domnul Iisus a găsit remediu ca să-l remedieze, să-l scoată pe Toma din acea stare de necredință, din acea stare de îndoială. Primul lucru pozitiv care i s-a întâmplat lui Toma a fost contactul cu credincioșii care l-au văzut pe Iisus. Ascultați ce spune versetul 25. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Ce îmi place mult aici, că ei au avut în agenda lor un program de vizitare a fraților care nu vin la biserică, nu-i așa? Ce bine ar fi să se lărgească, că de multe ori merge numai fratele Dorin, să se lărgească acest program, să includă pe mai mulți în agenda, să spună, bă, pe ăla nu l-am văzut de 3 duminici, ia, cercetați-l și voi. Și ar fi foarte frumos, pentru că acești credincioși, când au văzut că Toma lipsește, împuterniciți de Duhul Sfânt, s-au dus după el și le-a spus doar atât, ce li s-a întâmplat lor la adunare. Nu le-a spus, o, Toma, zice, ai lipsit, zice, să vezi tu, zice, pe Petru, ce costum și-o luat. Și să vezi pe Maria Magdalena, zice, cum s-a îmbrăcat, zice, cu ce tocuri, cu... Nu i-a spus așa ceva. A spus, l-am văzut pe Domnul și l-am văzut pe Iisus, nu oricum, ci înviat, slăvit să fie numele Domnului. Astea i-au spus ucenicii lui Toma. Poate Toma n-a crezut în totalitate, dar l-au pus pe jar. Și l-au tot măcinat pe Toma, s-a tot frământat și a zis Toma, măi, chiar dacă nu vă cred 100%, dar duminica viitoare nu mai lipsesc. Ci prea, prea frumoase lucruri ați văzut voi acolo. Și l-au determinat pe Toma să vină la adunare. Un alt lucru a fost mărturia faptelor. A fost un al doilea remediu pentru credința sa. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă, era și Toma împreună cu ei. A apărut Iisus, a stătut în mijlocul lor, le-a zis pace vouă și a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Știți ce s-a întâmplat? Iisus a auzit provocarea lui Toma din dimineața Paștelor, din acea zi a Paștelor. Pentru că Iisus Hristos aude totul. Iisus Hristos aude și când noi ne imaginăm că El nu este acolo. El este întotdeauna acolo. Atunci când vorbim ce nu trebuie vorbit, când facem ce nu trebuie făcut, Iisus este acolo. Și Iisus se întristează. Iisus s-a întristat de provocarea lui Toma. Și ca și cum ar zice Toma, eu n-am nevoie să-mi spună cineva, că eu însumi știu ce este un om. Dar vino Toma la provocarea ta, am să-ți răspund. Vino, sunt aici, mă vezi. Adu-ți mâna și pune-o în semnele cuielor. Și nu fi un necredincios, ci fi un credincios. Faptul că Iisus le-a arătat toate aceste semne ale cuielor este o dovadă clară că a fost o înviere în trup. N-a fost o înviere, o supraviețuire spirituală a lui Iisus după moarte, ci Domnul a înviat în trup, slăvit să fie numele Domnului. Ioan, nu ne spune Ioan, evanghelistul, că Toma a acceptat provocarea lui Iisus de a-l atinge. Și lasă să se înțeleagă că pentru Toma a fost suficientă vederea lui Iisus Hristos. Atunci, el rostește o afirmație care rămâne istorică, care rămâne ca o piatră de căpătâi pentru creștinism, Domnul meu și Dumnezeu meu. Această afirmație încheie un șir lung de alte afirmații asemănătoare a lui Natanael din Ioan 1:41. Rabi, tu ești învățătorul lui Israel, tu ești fiul lui Dumnezeu. Samaritenii în Ioan 4:42 spun, știm că într-adevăr acesta este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. În Ioan 11, Marta și Maria, acele surori, una din ele spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, care trebuia să vină în lume. Și ucenicii în Ioan 16 spune, credem că tu ai ieșit de la Dumnezeu. Dar cea mai personală dintre mărturii a fost cea lui Toma, Domnul meu și Dumnezeul meu. Toma a fost invitat să devină ca și ceilalți, cel puțin, care în urma vederii să creadă că Iisus Hristos a înviat și că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Chiar dacă tu ești unul aici, în această sală, care alegi să nu crezi în ciuda dovezilor, nu uita, dovezile pentru învierea lui Iisus Hristos sunt mai multe decât cele care atestă că a existat vreodată Iulius Cezar. Dați-mi voie să vă spun că sunt tribunale care s-au ținut și în care istorici au dovedit foarte clar că învierea lui Iisus Hristos a fost un fapt istoric cu dovezi incontestabile. Pedeapsa gărzilor, pedeapsa romanilor pentru garda care nu-și făcea datoria, știți care era? Îl dezbrăcau gol și încingeau un foc cu hainele lui și îl ardeau dacă el nu păzea acel mormânt. De aceea soldații și-au făcut datoria, dar împotriva învierii Domnului Iisus Hristos au căzut ca leșinați, ca morți. Apoi pe lângă mormântul gol au fost și hainele goale. A fost acel giulgiu care s-a lăsat după ce Iisus a înviat puțin. Dar acest lucru arată foarte clar că Iisus a înviat. Că dacă ar fi fost un profanator, un hoț de morminte, că are mortul ceva, că unii îl îngroapă mortul cu lucruri de aur, păi l-ar fi furat pe Iisus mort cu tot cu giulgiu, nu? Cum să-l fure? Pentru că erau atâtea mirodenii și erau atâtea lucruri care se dezlipeau foarte greu de pe corp. Și n-avea rost ca să se chinuie, să desfacă, să-l fure pe Iisus. Era imposibil. Spuneau credincioși, oamenii istorici, că trebuie mult mai multă credință să crezi una din bazaconiile lor decât să crezi că Iisus Hristos a înviat. Învierea lui Iisus Hristos este clară, este dovedită, slăvit să fie Domnul. Și ultimul lucru și voi încheia. Dacă am văzut mărturia fraților, am văzut mărturia faptelor, în al treilea lucru și ultimul rând, ceea ce l-a reabilitat pe Toma a fost mărturia Scripturilor. Lui Toma Iisus se adresează cu cuvintele de mustrare: Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Dar ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Vedem aici că Iisus nu îl fericește deloc pe Toma. Spune: Toma, m-ai văzut, ai crezut. Simplu. Dar ferice de cei care n-au văzut și au crezut. În versetul 30 pe care l-am citit, ca și continuare la pasajul pe care l-a citit fratele Sorin, spune: Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Aceasta este mărturia Scripturilor. În 1 Petru 1 cu 8, versetul 7, ultima parte se încheie cu cuvintele Iisus Hristos, așa încheie versetul 7. Și apoi versetul 8 începe în 1 Petru: pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită. Fraților, oare nu cumva noi suntem aceia pe care Iisus ne-a fericit și a spus: ferice de voi care nu m-ați văzut, dar credeți în mine? Credeți că Domnul se bucură în această dimineață de Biserica Elim? Aleluia! Iisuse, știm că Tu ești aici și Tu te bucuri de noi, care n-am avut nevoie să Te vedem. Vreau să vă spun ceva. Iisus i-a spus cu alte cuvinte lui Toma: Toma, am ceva mai bun pentru tine, mai mult decât vederea mea fizică. Am mărturia Scripturilor pe care o aveți fiecare acasă, dar nu știu care cât le citiți. Este cel mai important argument pentru a crede în învierea Domnului Iisus Hristos. Acest cuvânt îl citesc de ani de zile și n-am găsit greșele ascunse, ci mai degrabă am găsit în el frumuseți ascunse, am găsit profeții care se împlinesc cu fidelitate. Poate ești aici unul care îmi vei spune: nu știu, Daniel, nu știu, predicatore, ce să cred, să cred sau să nu cred. Uita, Iisus a vorbit și despre tine. În Luca 16 spune: dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu ar crede nici dacă ar învia cineva din morți. Știți ce vrea să spună Iisus cu cuvintele astea? Că unii, și dacă l-ar vedea pe Iisus înviat, n-ar crede în El în zilele noastre. Știți de ce? Pentru că ar crede ca o alucinație. Dacă oamenii nu cred, nu-s gata, nu-s capabili să creadă Scripturile, nici pe Iisus înviat nu l-ar crede, pentru că așa a spus Iisus, că dacă cineva ar învia din morți, nu l-ar crede. Nu l-ar crede, pentru că noi trebuie să credem mărturia Scripturilor. Dacă ucenicii au avut cuvântul întrupat și l-au pipăit, noi avem cuvântul scris pe care îl putem pipăi, în care putem să ne încredem. Știți pentru ce? Ca să avem viața în numele Lui, slăvit să fie Domnul. Mă rog ca Domnul să-i scoată pe toți aceia care sunt în această stare de îndoială, care nu mai vin poate de multă vreme, sau poate sunt unii care vin la biserică formal, dar în inima lor au lupte și îndoieli, ca Domnul să le mărească credința, să se încreadă cu putere în Hristos cel înviat. Ei să găsească mărturia fraților ca o valoare, să se ducă acolo unde frații se adună și unde se roagă, ca să fie încurajați în credința lor, să aibă mărturia faptelor, să caute acele lucruri istorice, să vadă clar că Iisus Hristos a înviat și nu este nicio îndoială. Și cel mai important, acei frați să nu uite mărturia Scripturilor, să ia Scriptura acasă să o citească și să mai lase alte activități deoparte, să-și facă timp pentru citirea Bibliei și Domnul să ne binecuvinteze. Amin. Amin.